Bixi-bixi, segure irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldearen saioa duzue hau. Udalaren babesean eginoi duguna, ordu bete elkarrekin entzule. Bixi-bixi kontu asko dugu gaur esateko, lagun asko bide lagun, ala nola, laister gurekin izango dugun, Aitor Lizardi, Xabi Paya, Gabino Murua, Folki Uinik, Olatz Petralanda, Arkaitz Apalategi, eta telefonta mikrofonos bestaldean, Kristales bestalde ere, Olatz Etxeberria. Bixi bixi, ongi etorri. Aitor Lizardi itu arte dugu gaurko gure lehenengo gonbidatua, mutrikuarra. Ongi etorri, Aitor.
Egunon.
Egunon. Bueno, gipuzkeraz egiten dugun hoi, dei egiten dia Aitorrek. Gipuzkoan bertan, bada, ez dakit nola deituko dio dan, baino, azpi euskalki edo esango dugu. Mutrikuarra izanik, Aitor, ia, proposamen pare bat. Mutrikuarrez hitz egingo bagenu zeiru itzen?
Mutrikuarrez, komodua, bestela baino, bai.
Ederki, eta beste bat ere, bai. Eta tokanoka, ika, ausartzen?
Bueno, animatuko gaitxun.
Bikain, bikain, ederki azten gaitxuk orduan, eh? Ala, aurrera, Aitor. Gipuzkeraz egiten duzuenok lagundu tesi honetan. Nik uste mezu hori asko jaso dugula. Eta horren atzean nor dagoen, ba, Aitor Lizardi itu arte hizkuntzalaria. Tesia egiten ari aiomen naiz, ezta, Aitor? Kontatu iguk.
Bai, bueno, a ber, ni tesisa etxenia bilen, hizkuntzalaritzen inguruan. Nire tesisan gaixa ez justo konkretatuko, ze iruditzen ziaten bestela, galdetegi hori betetzen duenan erantzunak edo baldintzatuko ditutela, baina orokorrian nik etxen detena da sintaxisa eta semantika. Hau den, gitxo gara bera, ba, hitzak elkarrekin zela lotzen dian ikustia, lortzen dan izan nahi ikusteko. Eta hori aztertzia. Horren barruan, gipuzkerako ezaugarri gramatikal konkretu bat ikusi nahi nian, ba hori, eta hori aztertu. Eta hortako galdetegitxo bat prestatu nien, egun bat galderakoak, eta gero erabaki nien hori, bueno, erdi bitia, eta bi galdeketa etxia horrekin. Horren barruan, ba, bueno, interesare sozialetan, eta nire inguruko lagunan artean zabaltzen hasi nien, eta nun sustatuk nire kontaktatu zua, zoan, eta sustatukoak zarrere bat intzuenetik, bueno, sekulako erantzun eukidin.
Bai,
oso gustura, bai, bai, jende askona leuden eta oso gustura alde hortatik.
Bola, hor bai esan zezakeago orduan, sustatuk sustatu dula.
Benetan ba, bai, bai. Eta batutan ez dinio pentsatzen euskal komunikabideak, eta igual ez diala inbeste jendena aliatzen, baina iruditzen ziaten benetan euskaldunak euskal komunikabideak konsumiten ditzula, eta hori posgarrexe denik, hori ikustia.
Bueno, irekiko duenaren zat, nik aholku batzuk emango nituzke. Esperientzi propiotik abiatuta, nolabait patxaraz eseri behar da, eta bere denbora eskaini bertzaio, alegia. Ez da, bueno, ireki tita egingo dut, eta minutu bateko kontua da, eta akabo, aio, ez konzentrazio edo patxara geixegokin hartu beharreko galdera sorta dela, ez da, Aitor?
Bai, hori den. Bueno, lehen esan duten bezala, gauzak kanora zein nahi nitsunan, ze benetan, bueno, nire teziko zati bat izango den, eta gauzak ondo etxeko asuma nian. Orduan, bueno, olako gauzetan, aditu odianakin izketen nian, nire plankide gilenekin, eta beak komentau ziaten, ba, komeniko litzakela, egun bat galdera etxia, eta, egun galdera asko zianez, ba, gero pentsau ninen, erdi etxia, eta 50 galderako galdeketa bat etxia, eta gero bigarren zati bat, beste 50 galderakoa. Galdeketa bakoitza etxeko, 25-30 bat minutu kalkulatzen den. Oso luzia den, eta egizia zen benetan ezkerrotan nion, zenbat jendek erantzun duen ikusitza, eta, bueno, galdeketa luzia eta sakona dala ikusitza. Eta, bariak ino benetan, jende, esan nahi dut, eskaera haundixe dela, edo esfortzo haundixe eskatzen duen lana dela, eta helare jendeak erantzun haundixe dela. puntu hontan, esan egin inane bai, bueno, esan deten bezala, galdeketia bitxar zatitxuta dion, sustatuko hor, sarrera hortan agertzen den bezala. Eta lehengo galdeketan, irurogeita mairu pertsona parte hartu dien. Mm-hmm. Zik, espero nona baino, asko zera iso. Baina bigarren galdeketan ez hainbeste. Orduan, deitxunen inan, bigarren galdeketa hori betetzeko, ondikan jendiak espaldin badu bete, o, inor interesauta, o aspertuta, o baldin baleo, ba, bigarren galdeketa hori betetza deiteko. Lehengoako ez dut bihar. Baina, bigarreneako, bai.
Bai, beraz, orduan hori da, eh? Bi galdeketekin topo egin du goduela, batzuk ja lehena egina dute, bigarrena ez, eta egin alditeke bigarrenetik hasi beharra haundiagoa den delako, lehenegoa ingabe ere?
Bai, egizetan, bene-benetan galdeketa oso bat den bitxar zatitxuta, eta lehengua egizetan da, ja... Ez din merezi lehengua betetziak, ze ja horko datuak jaso ditxunat, horko datuak aztertzen ari naun, eta gauza interesantiak ateatzen ari ditxun, eta, bueno, aldertuatik postena. Eta, baina, bigarra esatizia fantaziaten, eta hori den, bueno, bete diartana, hori den sustatu nahi detena.
Bueno, ederki, orduan, inorra animatuko balitz behintzat, ba, sustatu nahi manen du dena, beharrezko informazio guztia, patxara sartu, aholku hori emango diagu, eta bigarrenetik abiatu dedila. Lehenengoa, ja, nahi aina erantzun, jaso ditulako Aitorrek. Aitor, lehen, aipatu diguk, nundik nora joko duen ire azterketa horrek, ba, sintasia semantika, bueno, olako hitz, bueno, ba behar diren hitzak, baino hitz zehatzeagota edo ondorio errealagota ekarri zer miatzen duk, zer nahi duk egiazki, ba ire doktoretza hontan esplikatu. Gipuzkera oinarri, baino zer erakutsi edo ze ondoriotara iritsi nahi duk?
Bueno, berez nire doktoretzien oinarria ez den Gipuzkera. Baizik, Gipuzkeran, kasu hontan, aztertzen dagoen zati bat den, Gipuzkeran aurkitzen den ezaugarri gramatikal konkretu bat interesaren zatena. Zango dinat, hola, itxoko labera ikusitxa, galdeketia pasatu duenak ikusiko zegoen galdera asko dozela. Eta horrek esan nahi din, ba, benetan ondo pentsatuko zegoen bezala, galderan kontu bat aztertu nahi etela. Galdera mota diferentiak eta galdera motak eukilik ezen esan aixaz, iaz galdera mota diferentiakin ezela lotzen dian, ia galdera mota diferentiak, esan nahi dana asko eukilik ezen, ala gitxio, hori den ikusi nahi etena.
Mm-hmm. Bueno, hemen ordu asko, ez da, doktorara dutza tesi hauetako edozeinek eskatzen duen bezala, noizarte nahiko uke, bueno, lanean segi eta ja, emaitza bat, noiz aurrikusten duk aurkeztu alizatea?
Doktoretzi aurkeztu alizatea.
Bai, ia datarik bai, hori beharrezko omen da, bestela sekulaz omen dira ikerlan hauek bukatzen, hori diote behintzat.
Benetan, oza, euneko una doz data bat diarten. Baina bestalde batetik hori doktoretzia etxen dauen bati galdetu ezintzakon galdera.
Arrazoi duk.
Baina, gitxe gora bera, ni egitxe esan zaiatuko naun, ba, lau bat, oza, bueno, oindala bi urtea zen ditxunan, orduan, hemendikan pare bat urtea, asko jota beste hiru urtea amaitzen, hori den nere plana. Baina, gero, gauza honek luze gota ditxun, eta, bueno, ez dian.
Bueno, hala ere, jakinan izango gaituk eta emaitzen berri ere jakinaiko genikek, azkenean bakoitza bere ale txikia jarriz denen arteko lantxoak direlako hauek, ez da?
Bai, noski, eta, bueno, ikusitza, interneten dukidan zabalkundia, eta, bueno, zuek guain ematen zozten zabalkundia, eta hori dana, ba, bueno, behin datu danak jasotzen ditutenean, eta aztertzen ditutenean, nire asmoaren, bueno, pixkat zabaltzia, zer topatu deten, ba, pixkat erakustia, hor, bueno, zaitu iterren, hori baitzen ipiniko deinat, ze aurkitu deten.
Ederki.
Zuena bueltatzeko, ez?
Ba, Aitor, eskertzen diagu, bai, gurekin hau partekatu izana, eta baita ere egiten aria izen lan hori azkenean, bueno, ba, gure hizkuntzari aletxo bat gehiago ematen diolako lanak berak ere. Mila esker, eta ala, urrengo arte, Aitor, segi gor lanean, ez dugu epez hitz egingo, urren arte.
Bai, eskerrik asko zeuei, eta bai, urrengo arte.
Argitu ezan kopeta, penak euretzat gordeta, hoizero sortuz bizia ere hortxe zagoneta.
Ara, orain arte ez baduzu jaso, ba, hoxe, Aitor Lizardi Ituarteren mezu hori, bueno, haren izenean dijoan mezu hori, edo galdeketa hori jaso dezakezula, lehena eta bigarrena, alaxe aurkeztun ditu guneak ere, ba, bigarrenetik hasi, patxera sartu, eta galderei erantzunez, ba, hori, Aitorrei bere lanean laguntzaz aparte, ba, guk ere gure aletxoa jartzen dugu, doktoretza hontan. Mentxe sagitzen dugu, bixi-bixi kontu gehiagorekin, segure irratiaren sintonian.
Adizantrea biela zenbat urte betun, neriak oita masei pasatxuak ditun. Baldin orain dotxan da neskontzen ez bakaitun, geren bizik uziko neska zartu gaitun. Neriak oita malau ditun honez gero, baina neska sartzerik ez dinat espero. Mutilak eskontzeko, hain zebiltzan bero, bintzani badizkin ez ez bizan partero. Nik ere bat dizkinat lauzik iratzaile, zazpi barkilero lau piper saltzaile, eta gainera hiru kale garbitzaile, pikabo primera eta lau arpatuotzaile. Nire bizi moduaz nion ez negatzen, mutil gustokorik ez dinat bilatzen. Gorputza hasi zaidan pixka bat simurtzen, neska zarra naizela zidaten iartzen.
Urrengo gonbidatuari ongi etorria emango diogu. Xabi Paia, zemu zao?
Ba, ongi.
Norbait harrituko dekala ere, hola bapatean, eta zemu zao, eta egia esan ez diagu alako gertuko harremanik ere, ibai ezaguna aiz biztanda, baino ze ausardi ez da gure aldetik?
Bueno, galdetu beharko niñake zein dan motiboa, zehazki, baina kasu honetan bazekinat, eta estimatzen dinat, gainera ika egitea. Ez tun oso ikoa ni noka entzutea, irakurtzea ez, ere hainbeste ez, baina, bueno, ea ohitura bihurtzen dan pixkanaka, edo bintzat jendeak izan dezaken harridura galtzen duen.
Horixe baietz, eta, bueno, orain bai, azalpena emango diagu. Izan ere, ba, Xavier Paia Ruizek autu hau egin du. Berak, berrian, idazten duen zutabe hori, noka egitea. Alegia, ire alde hori, irailaren amarraz geroztik irakurri ondoren, jakin genuen, ba, erabaki honen berri. Nundin orako gogo eta ondo esplikatuta zeok noski ire artikulu hartan, baino hori irakurri ez zutenei emango diek argibide hori, Xabi?
Ba, idudari gabe, egia du nik erabakitzen dudanean berrian idaztea, ikasturte bakoitza izaten du nolabaiteko erronka, eta pentsatzen dinat, bueno, ze ekarpen egin nahi dinanik aurten, ez? Berria ez zaidan iruditzen egunkari bat, baino ez tanik, zeo zer gehiago ere badun, euskal komunitateari eta euskal iztun komunitateari bere biziko ekarpena egiten dion, eta horregatik, ba, pentsatu ninen alako batean, ba, nik eazen batetan entzun edo irakurtzen ote dudan nokako testurik. Eta iruditu zitzaidanan, euskal herriaren eta euskal iztunon etxean, hori izan litekela gela bat, ba, ia zapaldu ez duguna, imaginatu nolabait etxe bat daukagula, hainbat gela, eta sekula ez gehitun gela horretan sartzen. Eta orduan pentsatu ninen, bueno, niretzat ere berri xamarra izango dun, onartzen dinat askotan etzekinat arraro egiten zaidan, pentsatzen dinatea esaldia bestera batera jarrita hobeto ulertuko dun, baina lehenik eta behin euskal herritarra askori erresonantzia kasa bat jartzeko noka eta itanoa gertuago sentitzeko. Ba, nik neuk besteak beste eta kontatzen ninen artikulu hartan, ikastolan entzun berri zanean bosgarren mailan, ba, bueno, itanoa ezabatu zuen horri aldetatik, aditzak ikasteko tauletatik, ez, baserri batzuetan baino ez delako erabiltzen, ez? Eta gero ba, bertsolaritaren munduari esker gertatu zitzaidanan, ba ika egin beharra eta gainera ba zenbait bertsolarik edo nolabait transmititzea zuka egiten baldin badidak ezagunak izango gaitu ondo moldatuko gaitu baina ika egiten baldin badidak ba lagunak izango gaitu eta bueno erronka horretan kokatu ninan nire burua eta esploratzen ikusten noka idatzita ba ere nola euskaraz ba zeukenagu tresna bikain bat beste alde horri dei egiteko puntu feminista batekin ere eta beste hainbat gauza iradokita ba horra zinaun esploratzen euskaltzaindiak arautu gabeko marko batean badaezpada batzutan gertatu zaidalako baten batek esate baina agian aditzontan ez da zuzena eta nik bueno zuzena eta okerra erabaki gabe dago hor tradizio eta gomendio batzuk bai baina nik ere ikusi nahi dinak bueno ba itanoak soineko bat balitz, ba, gorputzean jantzi eta ea eroso sentitzen dudan, ba, izan ere, baskotan esaten zaidanean, ba, ditz nagusian bai, baina gero harridurazko esaldietan ez, edo beste hauetan bai, edo menderakuntzako esaldietan ez, ba, egia zan, imaginatzen ditinat, baserritar batzuk, elkarriekin izketan eta bapatean esaten, bueno, baina kompletibo hortan ez du ondo erabili itanoa, eta arraro egiten zaidan hori zingizte. Orduan hori esploratzen eta Euskal Herriari beste ondarra letxo bat eman nahian.
Eta esango nuke gainera, bo, irentzat ere pertsonalki alako erronka, benetako erronka izango dekze. Bueno, askotan ika, ba hau transmititua izan duk noski, baino txeti jaso duguna, inguruan, auzoan entzuten zena, askotan pertsona gu baino helduagokin ere relazionatu diagu. Ire kasuan horrelako erreferentziarik ez duk, eta are gutxiago etxeti bertatik dena dugu gogoan, bertso hartan amari eta gazteleraz botatako agur unkigarri ura alegia euskera ere ez duzue etxeko sukalde hortan jaso are gutxiago noka
ez are gehiago etzegina nola esango ninoken amari zer dan noka idaz bueno ze forma lokutibo aipatu beharko ninoke eta etzeginategia esan oso bai nolabait oso bide urruna don. Askotan esaten dinat euskaldun izatean nire kasuan izan dela Asterixen 12 probena bezala kolako bilbide luze bat. Ze lehenengozunan, bueno, euskara batua ikasi. Gero, ba euskalkia ere, baina euskalkia gero ika, gero noka, gero euskalkian ika, gero natural, gero jator, gero eta orduan hor ibilbide oso luzea zagon eta bueno, orain egia da, ba ez dinat pentsatzen jende asko ibiliko danik alako saltzan maltatan, baina gure etxetik oso oso urrun geratzen duen itanoa bai.
Argazki polita atera dioala ire hizkuntza honekiko ibilbideari esango nikek, baino ez, etzian argazkia filma egin diguk.
Bai, neurri batean bai, besterik eta ikusiko dinagun olabait ibilbide horretan nik garbi esaten dinat. Batzekin jende askok zutabeak idazten dituenean, ba, gugu eukizten duela, ba, barrukoa kontatzeko edo norabiderik gabe testuak ematen dion bidea nolabait jarraitzeko, baina niretzat 3600 kolpekada edo letragune 15ean behin euskal hiztun komunitateari idaztea eta berriaren irakurleentzat ba erronka duen eta nik beti nahi dinat pizkatarago joan eta aurten ba hortik heldu zionak.
Bueno, eta zer esanik ez, eldu diok, baino sakon, gogor ere esango nuke batzutan, bueno, errealitate krudelak ere agertuz, eta atzo violentziari lotua, hizkuntzarekiko irakurle moduan behintzat, idatziuan moduan idatzita, irakurtzeko bai violentoa zian, egia esan?
Bai, bueno, nik askotan pentsatzen dinat ere, hori, testuaren emaitza kalkulatzen dudanean, pentsatzen dinat, eazin izango dan, irakurlearen nolabait burutazioa edo buruan zen mezu jasoko duen, baina askotan kardiograma ere irudikatzen dinat. Eaz aldarterekin, askotan pentsatzen dinat, soinu bandarekin irakurliteken, eta bueno, azken asteetako soinu banda Kataluniako irudi eta bideoekin, kolpeka da, eta lakoekin zabaltzen dan irudi hori duen violentzia eta demokraziaren arteko alako kontrakotasun baten nabarmentzea, eta gogoeta egin baino, gero eta gehiago gertatzen zaigun gainera, hobe dela gogoeta bai, baino gainera jendeari sentiaraztea. Eta orduan iruditzen zaidan violentziaren inguruko gogoeta hobe zala egin, eta adierazi une hontan, ba, Kataluniari buruz nola hitz egiten ari dan, ba, violentotzat jotzen direla etengabe kataluniarrak, eta agian violento ez, agian ari dituen beraien eskubideak defendatzen, eta ez beste aukera daukaten, bai? Baina violento gisa sentituko ditinegu, eta zaiatu naun, ba, gure irakurlea bere gandik gertu ukiko duen euskararen kasuan, alako zerbait ea sentitzea lortzen duen. Hori izan duen asmoa behintzat atzoko testu horrekin.
Lortua, nere kasuan behintzat, eta Xabi, momentuz agurtu egingo gaituk, baina hori bai, ba, gure aldetik, eta bueno, gure Euskara Elkarte honek ere, ba, helburutako bat hori xedu, itanoa bultzatzea tokanoka ahalik eta gehien zabaldu edo berreskuratu dezagun, hortan ere lanean ari duk segurako elkarte hau, eta ba, esker mila luza atzea, gelditzen zikuk, ba, bueno, ba, bide hontan elkartzen gaituelako helburu honek. Ondo segi, Xabi.
Eskerrik asko zuei, bai.
Soñekorik onena egin dina jantzi, gainera eskutikan sombrilla eta guzi. Oingo mutil gaztiak hainbeste malezi, nikusi orduko zirazten iesi. Oso itxusia den eskazari zena, aditu txarekin hartzen dinat pena. Orain edukiaren sasoik onena, hau da lastima garri gubiak haudena.
Alaxe ba, tokanoka aritu gara gure bi lehenengo gonbidatuekin, Aitor Lizardi eta Xabi Paiarekin. Irratirako erregistro egokia den ezten, bueno, hori ere zenbait buru hainbat aburu. Baino tira, gure helburuari fidel heldu eta albezain bestetan alaxe jarraituko dugu. Inori ongi iruditzen ez bazaio, ba, berdin dio, aurrera, Gabino Murua.
Berdin izan aditza. Berdin zaio, ala berdin dio, ala berdin da, ala berdin du, denakote zuzen egokiak, egia esan, aditz laguntzaile ugari, har ditzakeen aditza da, berdin izan aditza. Izan ere, berdin da, berdin zaio, berdin du eta berdin dio, lau forma horiek agertzen zaizkigu euskal literaturan. Eta forma horiek guztiak erabil ditzakegu euskara batuan. Horrela bada, berdin da zein etortzen den, berdin zaio zein etortzen den, berdin du zein etortzen den, eta berdin dio zein etortzen den, denak dira zuzenak. Ereduzko prosan aztertzen badugu forma bakoitzaren erabiliera, konturatuko gara maiztasun handiena duena berdin dio forma dela. Izan ere, 89 liburutan agertzen zaigu forma hori. Eta ondoren, berdin da izango litzateke erabiliena, 60 liburutan agertzen bazaigu. Azkenik, berdin zaio 17 liburutan agertzen da, eta berdin du 8 liburutan agertzen zaigu. Horretaz gain, beste zalantza bat ere sortzen digu berdin izan aditzak. Izan ere, bi aukera hauek agertzen zaizkigu ereduzko prosan eta orotariko euskal hiztegian. Berdin zait etxean geratu eta berdin zait etxean geratzea. Berdin zaigu iparrera edo egora joan, eta berdin zaigu iparrera edo egora joatea. Eta gaur egun erabiliena berdin zaigu iparrera edo egora joatea baldin bada ere, jakizue, berdin zaigu iparrera edo egora joan, zuzena dela eta erabil dezakegula. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Kudai musika taldearen arresia kantalagun Alemaniara eramango gaitu urrengo gonbidatuak.
Milaka urte igaro arren, dena berdintxu xamar ikusten dut. Aurpegiak aldatu dira bai, baina arresiak zutik dira.
Folki oinik, ongi etorri, gure irratira berriz ere.
Bai, neske, jainitz.
Bueno, ia badira zenbait urte, hemen gurekin izan zela. Baina berriz ere Folki Euskal Herrian dugu, Alemaniarra da bera. Eta, bueno, lehenbiziko katu iguzu zure herria, han Alemanian.
Bo, ni ordoan Bochumikoa naiz, Bochumen bizi naiz, eta hor da Ruhr eskualdean, da eskualde oso industrializatua. Eta ala.
Euskal Herrira urtean zer bi hiru aldiz etortzen da, eta ni harritzen hau beti nola Folkik bere euskerari eusten dion. Alemanian ez duzuzuk euskeraz hitz egituko aukera hundirik, ala?
Alemanian ez, hori egia, baina normalean bai urtean zehar bi ala hiru aldiz onetoriko naiz, fetortzen naiz, eta entzaiatzen dut atxikitzea, hori da.
Telefonoz eta lagunekin, bueno, gainera Skype eta abar, familiko batzuekin ere bai, baino hala ere, nun da sekretua, hola mantentzeko?
Oh, ez dakit, hori lagunei galetu behar dugu, ez dakit, ba, hola, ba, ez dakit.
Euskara horrela ikasi izanagatik eta mantentzeagatik, ba, gorazarre, egin nahi diogu Folkiri, baino gainera historia irakaslea da. Gaurkoa Folkirekin aprobetxatu nahi dugu, ba, urte urren esanguratsu bat gogora ekartzeko. Alemanian bereziki, baino eragina asko zabalagoa izan zuen. Azararen 9an 30. urte urrena izango da. Alemaniako arresia eraitsi zuteneko urte urrena. Folki, momentu hartan, oain dela 30 gazte-gazte, antzen.
Bai, garai hartan 20 nituen. Hala, eta gero, ba, momentu hori, ja, telebistan bigiratu dugu, telebistan entzinean ginen, eta gero horretan irabaki dugu, lagun batekin, beste ofek bi lagunekin, ba, Berlinera joateko, eta han, ez dakit, biskat, historiko momentu honen arnaz hartzeko, gogoa bagenuen, eta hori egin dugu.
Oain dela 30 urte, 20 urte orduan. Zuek mendebaldeko Alemanian jaio eta bizi izan zarete beti. Aldaketa handiena noski beste aldekoak, ekialdekoak somatu zuten.
Bai, hori noski, gero nik izan behar dut, nik ez dut familiarik, ez nuen familiarik ekialdean, horretan bestaldean, nik ez nuen bat ere ezagutu. Berlinen ere ez, ba ez nituen lagunik, orduan pixkat, bo, aleman bat gisaz bai, baina ez hain urbildik segitu dut hori. Ez dut gero, aspaliko lagun bat ala familiko norbait han ezagutu.
Beraz, Alemania bai, baino egiazki bi herrialde ziren, egiazki ekialdea bat zen, eta mendebaldea beste bat.
Bai, eta hori zen, eta aurten, Alemania ere askotan hortaz ari gira, hitz egiten, zergatik hain eraten dugu gaizki egin dugu batasun hori, zergatik gaur egun ere beti bi herri desberdinak, ala piskatala ere desberdinak bai diren, eta bo, momentu hortan, hau da nire kospundu pribatua, behar bai ere autu txarak egin zituzten, zenta izan zen momentu on bat zerbait berri sortzeko, eki aldeko gauza onak hartzeko ere, ikusteko zer egiten duten, nola bizitiren, zer da gaizki pasatzen, eta zer behar ba ona, zenta bazen gauza onak ere, eta mendebaldean ere dena ezen hain ona naiz eta beratxago izan. Orduan momentu hau utzi egin dugu, hala politikoek, hala neruziz gaizki egin dugu, eta orain beti badugu honen ondorioak, nire ustez.
Eta ondorioak esaten duzunaren arabera ez onak?
Bai, ez onak, bai, zenta gero orain arte mendebaldean diru gehiago irabazten da, eta izan ziren promesak nahiko laster elkarrikin eta material mailan ere elkarrikin izanen gira, eta gaur egun ez da egia, you know? Hau da arrazo bat, eta gero buruan ere beti bizi dugun historio desberdina ez dugu ongi zekit, landu, ez dugu nik mendebalde baten gisaz, ez dut hain ongi olertzen nire adiniko ekialdeko batek nola bizi zen gazte zelarik eta nola ikusten duen berak mundua, eta hau behar ba lan hori ere ez dugu hain ongi egin.
Beraz, arresia eta fisikoki bota zen, baino nolabait esan liteke kulturalki eta egunerokoan diferentziak oraindik ere markatuak daudela, egiazko batasunik ez dela lortu?
Bai, horra, nik uste dut astapenitik sinale txar bat eman dugu, guk gure nola aberastasuna erosu nola ikus arrazi digu ekialdiei eta etortzen direnei eman dugu astapenean 100 mark nola ikustarazteko nola ongi ibiltzen den gure sistema eta dena, eta ahantzi dugu aberastasuna ez da urrostasuna, eta ahantzi dugu egiazki haien naia eta behar bat gure ez duguna ongi ikustiko. Gero ez da bakarrik Alemanian historia hori, kapitalismoa mundu osoan irabazi du, hortan ginen, eta ez dugu hain ongi ikusi, eta orain konturatzen gira, eta badugu orain Alemanian ere nola eskuin aldeko partido nahiko azkar bat lehen ezen, eta jendeak ez dute gehiago pentsatu eta ulertu, eta batzutan ez da baidatu, orain da bakarrik apurtu, pixkat, bai.
Bueno, beraz, hori da, 30 urte pasatu dira, baino arresi hori fisikoki bota bazen ere, badirela oraindik ere, ba nolabait bota behar diren zenbait gauza, edo eraiki behar diren, zenbait balore ez da. Botatzea aparte utziko dugu, eraikitzeko bada zer.
Hori da galdera zaila, hurbiltasuna behar dugu eraiki, hori bai, zentari bidez Frantziarekin bigarren gerla eta gero, bada iz laguntasun on bat eritik eriz, hola egin dugu, eta nire ustez biziki ongi ibili da, zenta horrein lagunak dira, Frantzia eta Alemania, eta behar ba, holako zeit egin behar zen, ala egin behar da, orain ere mende eta ekialden artean, elkar ezakutzeko eta ulertzeko egia, iduridu oso berant, eta marro berantuago, baina ala ere zerbait falta hortan, bai, eta gero behar baguk mende baldean ere ikusi behar dugu maztearen papera ekialdean askoz modernoago izan da, adibidez, familie eta aurren likua ere aurtzaindikekin nola bebestuak izan ziren, hau dena eta gizarte espiritu bat, eta hortan behar baguk atxemanen dugu zerbait berri sortzeko.
Bueno, Folki, ba, eskertzen dizugu zure adierazpen hau, esango dugu holaxe, hartu eta improvisatu egin dugula, laguna dela baliatuz, ba, bere eguneroko bizia nola sentiduen momentu hau, eta oroitzapen horrek, oiek ekartzeko galdetu diogu, eta eskermila, ba, gure irratian eta elkarrizketa hontan parte hartzeko, ba, prest izateagatik.
Eskertzen.
Bixi-bixi jarraitzen dugu, hemen, Segura Irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri, Segurako euskara taldearen saioa duzu hau. Folki agurtu, arresi kontuak alde batera utzi, eta orain nora, ba, Labairu Fundaziora joko dugu.
Azoka bitxi batean bazen jende galant askota hitzak ozenak barrastan zertzen salgai galdegin nuen ondoko jauntxo bateri aberria saltzen zutela erantzun zitzautan brauki zakoste, zakoste denak zabaldu xede onenak aberriaren inkantean agertuna
Olatzi eman behar diogu orantxe, ongietorria, baino ez hemen estudian dugun Olatzi, Kristalez bestalde dugun Olatz Etxeberriari, beste Olatz bati baizik, Olatz Petralandari, bota ba Olatz?
Bai, nahi duzunean.
Bai, bai, botatzeko eskatuko digu Olatzi, izan ere, berak aurkeztuko bai digu, bota ba proiektu hau. Euskal Esamolden erronka, alaxe da, azaltzen dena, azpi esan aiori, baino egiazki Olatz, zer da bota ba?
Bueno, bota ba da, Labairu Fundazioak antolatutako lehiaketa bat, da gazteen artean Euskal Esamolden erabilera sustatzeko, euskaraz ondo pasatzeko eta sormena garatzeko.
Itz potoloak, hor errez esaten da, baino hor mami handia dago, eh?
Bai, 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 no, lehiaketan bitartez lortu nahi dena da hori, iztunok, ba, lagun artean edo etxean, darabiltzagun esamaldeak, ba, batu eta batzea eta sare sozialetan zabaltzea.
Uste duzu, behar bada, esamolde polit, bisioien falta edo badugula eta errez jotzen dugula beste hizkuntza batzutara iruditzen zaigu, igual kanpotik. Zuek nola bizi duzu gazten artean hori?
Bai, batez ere erabiltzen dira, oza, euskal esamoldeak gutxi erabiltzen dira, ezta pila bat dauzkagu eta azkenean gazten artean ez dira entzuten. Entzuten direnak hori esan duzu, nah, erderazko, gaztelaniazko esamoldeak dira eta hori gazteek ezagutu ere zituzte egiten asko, kontratu gara horre kin ezagutu ere zituzela egiten. Burua hori da idugu erakutsi, ba, gazteen artean hori zabaltzea.
Eta horregatik sortu zenutela hau, oain dela ja, hiru urte, hirugarren edizioa da hau, ez da?
Hori da, aurten hirugarrena da, bai, bai.
Uhum. Bueno, gauza hauek baloratzea badakigu oso zaila dela, eta epe luzerakoak izaten direla emaitzak, eta baino parte hartzaileen aldetik, eta ba, erronka hontan, joku hontan, sartzearen aldetik, parte hartze kopuruak, eta hori bai, neurtu erresagoak dira, ze balorazio egin dezakezue, izandako biez, eta aurtengoa, bueno, oraindik ere azaroan, izango da nolabait parte hartze formala, baino nola doa historia?
Bai, ba, bueno, momentuz oso ondo, lehenengo ediziotik bigarrenera parte hartzaileen kopuruak gora egin zuen, bideo dezente gehiago jaso genituen, eta bueno, aurten ere, ba, egiten, zabalkunde kanpainan egiten ari garen alegin berezi batekin, ba, hirugarren edizionetan ere, ba, datu hori gainditzea espero dugu. Baina momentuz oso ondo.
Nolako perfila da aurkezten denarena? Alegia, norbanakoak, gehiago talde lana da, lagun taldeak dira, eskolak edo ja egituratutako erakundetatik edo elkartetatik dator jendea, ze profiletakoak dira hor parte hartzen, bota ba, hortara animatzen direnak?
Ba, bueno, denetarik egoten dira, gure fokoa da, oza, gazteiz usenduta dago batez ere, edo norkartu dezake parte, baina gazteak. Eta izaten dira, ba, lagun, lagunen taldeak, eta bi iru lau horrelako jendeko pura, eta izaten dira hori gaztetxoak.
Adina, gutxi gora bera?
Bueno, guk eskatzen, orten eskatzen duguna da, 16 urtetik gora izatea. Eta, bueno, adina izaten da hori, 16, 20, 25 bueltan ibiltzen dira.
Bueno, bestalde, edo, esamolde bat nahi dena hartzea libre da, baino bada ezpada ere zuek ere hainbat esamolde proposatzen dituzue.
Hori da.
Eta bideoa nola konposatu eta abar, norberaren esku edo teknika giltza batzuk, gako batzuk ere ematen dituzue?
Ez, bueno, hori ja norberaren esku ez da, bueno, guk erakusten ditugu eredu batzuk, ari gara erakusten Instagramen, ba, aktore batzuekin bideo batzu grabatu ditugu, eta eredu horiek erakusten ditugu bideoa nolakoa izan behar den ikusteko. Baina, libre da eta bakoitza nahi duen moduan egin dezake bideoa.
Aktoreak esan duzu eta izen handikoak ere badituzu, saltxa hontan ia, eh?
Bai, 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 aurten bai.
Aipatu izkiguzu?
Bai, bueno, aurten enbaixadoreak dira Aitziber Garmendia eta Ion Plaza Ola dira aktoreak, esan dugun aktoreak, eta horiek grabatu dituzte hainbat bideo, eta hasi gara erakusten gainera, bai, lehenengoa erakutsi dugu haiena, eta gero baita daukagu Iban Garzia youtuberra, eta horrek ere, bueno, lehiaketaren zabalkundea egiten laguntzen ari da, eta bideoren badere grabatuko du, jendeak ikusteko, ba, nolako bideoak diren grabatu behar direnak.
Bueno, eta gero zer, eta Europan zehar, ahaztuko ez duzun bidai bat dugu zuretzat, horixe da saririk nagusina, ez da?
Hori da, bai, lau lagunentzako gainera.
Ha, gogoa emateko jendeari, zen mezu botako zenioke?
Bueno, hori, azte batetik sariak, ez da, sariak hor daude, ez da, zari nagusiak, zari potoloak dira, eta gero, ba, bueno, ba, jendeari, hori, ba, elara ezin nahi diogu hori, euskera, ikasgelatik kanpora ere erabilgarria dela, ez da, eta divertigarria dela, eta euskara, ba, gaztea eta gazteena ere badela. Ba, ondo pasatu aldela horrelako lehiaketa batekin, ba, ondo pasatzen dela. Azkenean, bideoa grabatzen eta barre egiten dute, bueno, jendeak ondo pasatzen du.
Eta hori xe da, helburutako bat. Bestalde, laburbilduz, Labairu Fundazioa da antolatzaile. Zein da Labairu Fundazioaren ekimen nagusia edo nola definituko zenuke Labairu bera?
Bai, bueno, Labairu Fundazioa, mila behatzen da, 1937 sortu zen, eta sortu zen ba, euskal kultura ikertzeko, bultzatzeko eta gizarteratzeko. Asmo horrekin.
Bueno, eta orain, ba horixe, gazteei zuzenduta propio, bota ba, ia martxan dena. Bueno, ba, olatz, esker mila emandako azalpen guzti hauengatik, ia nahi bezain arrakastatxu gertatzen den hirugarren edizio hau ere, eta izango dugu elkarren berri.
Oso, ondo, eskerrik asko, zuei.
Isiladidea bruhori errantzidaten batera dolarik eskutan ez baduk atera jadi kanpora zatozte, zatozte dena gugira saltzaile onak gurekin fida zintazkete gugira zuela
eta gaur azken txampan herri-zerri berriz-berri arkaitz zapalategikin ibiliko gara, handikonea alaxe ibiltzen bai dira, Goierriko hitzakoak eguneroko jardunean esango dugu ongi etorri arkaitz.
Bai, kaixo.
Bueno, badakizue, arkaitz zapalategirekin aurten ere, balako zubilana egingo dugu, Goierriko hitza batzuk, oraindik ere, ba, paperean irakurtzeko ohitura horrekin da, segitzen duzue, beste batzuk papera badanik ere, ez dakit badakiten, ba, hartu eguneroko tresna, bai ordenagailua, bai telefonoa, eta hortxe aitzen dira, ba, dagokiena edo nahi dutena begiratzen. Eta arkaitzekin bien lotura egingo dugu, eta bereziki, ba, zein diren erak kargarritasuna undiena sortu duten berriak eta aipatuko ditugu berarekin, baina gaur bereziki 15 urte bete dituela hitzak, lehengo baten Iñaki Gurrutxagarekin aipatzen genuen bezala, eta noski horrek zuen eguneroko jardunean marka utzi do eta uzten ari da oraindik ere.
Bai, hoi da, azkenen, ba, bueno, 15 urte bete gin uztela, bueno, urrin hasieran izan zen, baina pixkat enfokatu nahi izan dugu, ba, bueno, urte osoko, edo bizkat behintzat hilabete batzutako zean modun, ez? Ba, urte hurrenak hartzen duen urte bete horren zean bizkat, ez? Baitan da. Bueno, ba, bizkat hasi ginen gehigarri batekin, papereko edizio natea genduna, ba, bizkat biltzen zona ba, 15 urte otako ibilbidea ta. Eta geroztik gaiga haiken, ba, bai webunen egunero eta zean papereko edizion hasten behin, bizkat, nola baiteko errepasoa, oain dela 15 urte albiste izan ziren gauzakin, ez? Ez da urtekari bat, ez da albiste haundin zea, bilduma bat zertan izan, baina, bueno, albiste txikik izan dienak, herritako azkenen guk jorratzen duen hori dalako, herri txikitako egunerokon ze izan zan, oain dela 15 urte, ba, bueno, berezi, o albiste, o hitzak landuzona, ez? Eta bizkat horreia, ba, zubilan hortan baita, ez? Ba, bai, bai webgunen, bai uneroko errepaso moduko batenez, eta egunkarin, ba, azten behin, ateatzen dugu, bolako, azteko albiste izan zienan errepaso moduko bat, ez?
Baldago jakiterik jendek nun pasatzen duen denbora gehiago edo zertan klikatzen duen, bai, albistearekiko badakigu, baino bereiztu alditeke argazkia edo testua, edukia?
Bueno, hoy zean papereko mundu hontan egunkarinen badare holako ikerketa batzuk eta hor bai garbi ikusten zan, ez? Begienoa joten zan aztertzen zuen eta batez ere bai argazkita, titularreta eta bueno, holako zeata joten dala. Bueno, pentsatzen dugu danetik egongo dala, ez? Asko argazkiekin gehituko die, zati argazkike kasu hontan kurioso dio baina la mouse urteko dielako. Ta garai hartan umeziena, ba gaur egun heldu die eta bueno, ba pixkat kuriositate hori badare, eta bueno, nik uste testun sartzen denak bizkat bitxikeri hori eta bilauko ditula. Webunen, ba, bueno, ba, kiu, eta sare sozialetan, eta oso mundu bizuala da, eta asko irudia jotzen due, o iruditik engantzatzen jo gintzet, ez? Eta bueno, bizkat alde hortatik irudi argazki ere garrantzitsu izaten da.
Bai, argazkilari bati entzuna baita, argazkiak gerora hartzen dutela importantzia. Horregatik, 15 urte horiek dudaipen marka uzten dutela.
Bai, eta danoi gustatzen zaio, ez? Ba, orain dela 15 20 urteko argazki ikusi eta bueno, ba jendea nola aldaudan, jendea eta lekuk, ez? Ba aurrenko adibidez atea gendun eitzako rotonda hein aurreko argazki bat. Baina la maustu urte, ba, justu hortaz, ez? Nola rotondoi eitia zigozten. Eta, bueno, ba, gaur egun horti pasatzen denak, badaki erabat itxura diferente daukela errepide horrek. Eta, bueno, ba, seguran bertako aur txoko bat irigizueneko argazkik atea ditu. Eta, bueno, ba, lehen aipatzen nuna, ez? Ba, han iru lau bost urte zeuzkienak, ba, gaur egun hogeitik gertu goi bidiko, ez? Eta, ba, bueno, kuriosoa da, baita, argazki hori ikustea, eta berritzea, ez?
Zenbait denboran segituko duzuen martxa hortan, 15 urteko kontuak ateratzen ja planifikazio hori egina.
Bai, bueno, ikasturteko zer eman dio pixkat, ikuspegi eman dio pixkat eta bueno, ikasturte hontan zehar segiko dugula eta horrekin batea aipatu, bueno, ba, bai urteurrena eta bai hitzakide zea pixkat lotuz, ba bueno, hitzakide dienak o harpidedun izan dienak urte hauetan guztik saritzeko edo eskertzeko haien babesa, ba holako zozketa bat egiten aiala hilen behin. Ta bueno, ba hemen Goierriko jatetxe eskainitako ba otorduan zozketako du hilen behin. Ta bueno, bai webunen da bai paperen bitan emango dugu horren berri baita.
Eta ez zer estolain behar arpidek edo lagunak edo automatikoki ja sartua.
Bai, hoi da, pixka bat oizan berezitasun eman egin duna ze honi, sari honi, ba bestelare itaitu zozketak, astero, eta jende pila bat parte hartzen do, baina hau zan pixka, ba, bueno, ba, arpide dun dienak, danak zaku beren sartu, bai berri gindiena, bai urte askotan darenak, eta, bueno, ba, danan arten, ba, holako sari ba banatzea, ba, ez, eskertzeko, ba, esoi, eta horre hondienak, hainbeste urtetan, ez?
Bueno, eozein unetan ordu, eozeinak sorpresa eder bat.
Hoi da, ba, telefono deimin bat jasoko, bere izena ikusiko do paperen eo webunen, eta bueno, ba, da, sorpresa txoaz.
Bueno, ba, mila esker Arkaitz, eta, ala, datorren hilabete arte.
Hoi da, aurren arte.
Zer nolako afrontua, beren azoka galantortan, zer eginik ez dagola, pentsatu ziratzarri nintzen, amentzetan nindagia. Zatozte, zatozte denak, guntira salzaile honak, gurekin fida zintazkite.
Hauetxek beraz gaurko genituenak, datorren astean berriz ere, bixi-bixi, hementxe zuekin izan nahiko genuke. Aste honena pasa, aio!
Dutan fidatuta lasai egin lo, lehen lo, lehen.